Yesu yasa manangu dini ginyani mpontu mbyade. 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 Yesu yasa manangu dini ginyani mpontu mbyade.
Ndalemba namba yi yu a Yesu yen oli ti o ti en bejo momo nko o ti en so yuwa wanan ba free pa ya miel kan gbeni wan ti en ya bankiam ba dogre po kel ti momo lre linan nan kyal Yesu mar Yesu de mali sa le diem li yan dilin dun le bina kant amma waran te kan pan na ya kan pan dan si on kuri o den ti ya kan pan gen pya ma yul harbon kyan la on na den ti po wan dial ke yo mariam Obanti otien yenu yuti otien momon. Gesu dan pa ye hal ko dadan marketwa kampandaga. Hal mi kikil mo dan pa ye le notien. Oden tarangan duna. Oden punotie miyali bang pa kile tarayan uro. Ama ba ye mbini buden bian la miyali kal ma buden warso tansanu. Gesu dan tar banan ke kiwal mitin famini ko wan wan to otien. Kigo wan timba tuwa bila mama. Lina nan lieli. Gesu ten kamnyung pande twa de vedama. Gesu don fande twa ga. Dan yel wanle non na lo non warkab dan yega gerim pocha giempo. Maryam don banka Gesu ti oti en bigwa. O don wan Gesu ke de vedam por. Li ya poro dan yerbna kem. Ti yema wan ba yer yal kuri. Li kande mpyo bob kema luoba. Gesu don yerbna kem. Biema na bob kema le minyim. Li ya poro dan yer. Karuma minyim ke banten mpocha giem yedano. Minyeme den kpande twa di ven yuwa man halbo ngala. Gesu dalem den lako doro ti en palo kep dano. Lina nantarli, Gesu bwele Nikodem. Nikodem den tiye bang dikiamu. Biden yoro ka Gesu tiye den bang kiamu. O den ban ko otiye nende swan Gesu. O nyoko den kiwa kaba la Gesu ko wa maro otiye mama. Gesu den yoro, imo mwane inyera. O bakan frila o tien diema o ya mal milie. Nikodem don bwale. O nir ya kpelego o batil na kiko gwa ma. Diri la Gesu nan yero yala. O pwa ya maliki ampanega. Ke fuwa tigba nani ya fuwame. Litiye tiller o nisalim ma o tien fuwam yopo. Ke wana ya pia o tien miyal o nin. Ya nilo mal mema liema. Ke dugu igwa tuwari Gesu mama. Ba ya pia o tien ya miyal o nin. Hari ya yonu ke pia gwem. Ya nilo ke dugu Gesu po ba bani moku lirma. Lina nan nali, ni kia mkiwa agba Gesu tanakan. Abigyo ya iya kele mwana bati embe. Yinwa ya nilo nan nalun pono, o nyamba mfogale ke kiwa la Gesu. O tieni kia mwe, o de mia Gesu ke yere. O diori kiwa nalun harika mbigyo da akwe. Gesu dongwa yoro, giri, abigyo apaga. O gya inden dugu Gesu mampo, kugwa akuno dampo. O san no don tuwole ona kemba. Kabi yoro kaliman obigyo apo. Ya yonu ke Gesu den yero abigyo parien la yo lige ke lafya goden tien. La gyal den odyo won yab kou den dan Gesu. Be den dan ke Gesu tiye o tien den son yuwa. Lin nan nan mouli ya gyan yiya dwa o yon kounu. Gilu sa lem den pya nyumbugu. Be nip den dan ko nyumbugu nyim den ba fri paga yiya ma. O gya den yiya hal pi tam bina ni. Gesu den la ko dwa ko kulon ko nyumbugu ko yero. Abwa pare amo ga en don gwano mi pye ba tor mun kwa mi min lane Gesu den yero fi gita kago ga kun la yo le ga o ga en den ba lafia ne tiam pala den ben Gesu po kal mo don parla ga o tiam formidal la dal den te ya dal ka gyofinyon kerbetu na kuri ke kuya otion. Gesu don bwa ko wamba ko tie otien bigwa. Oden pio san ke pago nil otien formi dal. Amma bin bwa don bwa ke dano. Lina nan luorli. Gesu din ni traumu. Ni bon kian den bar ke gesu fri paga yama. E tielen ya po ko nul ko bon kian don waro na kan piar la no do. Philippe den yer gesu. Ba la mi giem le kida ke den yan lugun tien kuri. André gesu war ka bi sigi yende den yer. Na kam pe ga wa yen ko kub la lar mu len gamilie. Amma lan ke te pu yan lugun tien kuri po. Gesu den ten ka ni kuri kale. O den ta ta la lar le ni gam. O den tuon do tienu ke yuan de din yan ni den yer kan kulle la gamile la la lar. Mi giem den ye dar yo kuri po. Gesu den yer onu lugu. Da tu ma ya giem ba pende po. Ya tuma ya gemen ba ya har ya myalin kan gbenin minin tielin myal sabu yuan kwan kan kurum ko mo kan go kiwo linan nan lelel gesu ki wono nyin gbampo gesu nan dino nirgu ori ko ngwar ka bu ngwa kun wono badan piyare ba an gando tin ngwar ka bu dan taw nyum biyo ko ba duwar minim liden bigi ota fao den fi Gesu den kwenne be kan kiku no nyin gbampo. Ti ga wande kyo bin nibe yen. Bren tama ka Gesu te giungwe. Gesu den yerba mine da geman. O don kwa nyum biya won ka yelam ko ta fa ko den suwon. Bin war ka go den la ka Gesu den piya otiyen paru. Linan nan niri Gesu no ro giwam. Ni den piya gam mari te giwam. Gesu war ka abdan tama ka ti otiyen kyonu. Gesu dan ye ko gani mari te giwam en kalp pelan te yari ya poy. Le te ka ban fri la ko ti en pa kemu noro. Gesu dan si ti po ke taw ni san ke bun te tande. Ke ta la tan ke si o gaye nuni. Ke yero griban fa. O gaye den griban fa. Wan bigri guani o dan swa ko nuwa. Ndan lemba. O ti en san warmun wani te mako te na giwam ayen. Te kan fri la o ti en sanu. Ama Gesu yer menin ti ngan do na yemma. Yuan warun kur kango kiwon le biglin ma o ba bale miyar ya yem lena nan yare gesu fi la sala beten kubsi gesu don bo la sala lono na tan fomu maryama le malata amma la sala den ya gesu kiden kiwa fondo dana banden pen gesu den yero war kaba la sala kwe amma mangam parke mi den yel kan kayin fridan Ten girma mwala keban lao. Gesu nempunde le den suwa ke la sala kwe ke la lo danana. Ona tan pola pala den biri ke Gesu ke den kiwa ke pago. Ama Gesu den yere, ina tan nko ba fiye bitem ke visiga. O den yere bine bin biri ya tan lin biri kuri nyobo. Lene o den yino, la sala nya. La sala den nyan ke fin fin le na kiaba. Ya nulon dan Gesu, o ba ye ya yon tu ya yon ba o ba nani ya kwe. Nani dan ke la bon tiye mwani. Nan nan piga, Gesu kwel da pon pon pon. Gesu nden tiyan ya ban kiyama le dogar ko le tiyo tiyan begyo momwane. Amma mi gyam lig yab den yelen le nun pon lopo. Beden bwa akpaw, Gesu den yoron war kab ko bakpe, le ya poro baso ambu po ofo mi ywa. La sambil beben tiyo wamba tagan yal ki kiwa min neba okan. Gyudasa, Gesu war kab sigi yene den jambo. Oden ta Gesu ke kwaro gyufim bopo. Beden kiwa kyo Gesu. Pielle ya ngwar kaben si yankul den san mi gam li yab ke den la tarli bakur gesu kan gufum den tane kwane toa gono manda pam pam po gono manda pam pam po yeni gufum den kwa otiem be giwa yuank den pya tarli bakur sangiab li den tane kwelo no kalma be tarli po amma gesu wan den kwet ya tuon biar po pigin nan nan yel mariam len gesu lukurkan Brenta Gesu banan ke duano le kulin. Brenta tankian ke bin le kulin burnyop. Ni dantal dali, Mariam Magdala yuwa denger le kulupo. Ya tanin den bi le kul burnyop en den biri, Gesu banan moke den yelien. Mariam den kilke buri. O den bi ni dir le kulin. Malekem liye denka, Gesu den duana kan le kulin. Gesu den doro yul ke yer Mariam. Alengeng me, Mariam den tamako tiyo kwa giro. Odon bwalo Gesu banane yele lane Gesu den yero Mariam la yonu odon banakal tie Jesu ni yo kan ko fo odon yedo gerban len dal mu ko waam kan fo mu kum kan en fre kubi otiem bi gwa yuan fo pigin nan nan liye Jesu doro yul on war kapo har ka Jesu da dan don tampole odon tiem banki an tom goga nya yong on war kaab den gro jang paano amma ba dan kyopu landen yen onu den kwal bon jar kan odan yer ka ban lugru bitali ka ba kwana jambon kyan la lane ka mwar ka dan ban ko nulo yen te Jesu biden yen jamen ko nin ko wuri le bon jar po Jesu don bogon bu pomi gema banden den ka gben odan mar lamba banen kyop Jesu ya yunu piel den san amma Jesu yero mola warin odan ye piel un kubo ni ba ko go maro mam onni ba Jesu bo ka bnu kulum bando bankiam yene ba fridan ko tie o tie mbigwa yen go ba afrika ngwaro ke baya mielin kangben ndan lumba gesun tie te fab ka kemo wanun fabte o fabte lente to mbiar le me biar mu kuri o fabte ke tem baya mielin kangben kenga man ya tokran tie na pigin nan nan lita gesu bang mo dan mbiliepo gufum den tama ka gesu ba fable doma ya mabin kianga amma bu gobr ka dan pa gesu ka bi sugum bor gesu dalen bil ye dan go akum dan po gesu dan lert ke yagalemba biden no ko te kyane ka dan toro ya kulin den tien lene ka gesu dan bang ba idiyane yeriyala musalem sa wal pop ku den jeno ya mama ya binan pen pulpo biden diyan ko ba la fala ki yuandi pe biden yer ko ba fi bitin ku siga ki yuandi gerban jero diyam tan pulpo la yonul liga gesu dam dem ban ke diyan yer ya tie mone o kyano yen den te gesu wano bayo o den kwe ke fi bitin ku siga gofo tin kyan man gesu m pier pa ya bang mi diyanin pigin nan nan lina o do kwalo gesu den tor gayen mam ko den pya bon galalie ke bon wa den yero ba ten ya faale lan won bibba don boro pya mo biliera yen siga ke bon wa den girban yedo fo ke ban biano lige kulle na pokpaga mu kon biar mu den bala diemin dir me bala nan nan non po ke bon jaran ko den pya pu ko jaran tole tuwan ko ban ko po doli mu kom den bar ke bon jaren hal ko don bo ko ya di idoli de ya gema li den kiri ko yamin o bana kem pya mi gem kal duwa o den yero yamin ni mba gwa girin ba po ke ban yero mba ntina portuon biar migo dan ke tuwa bigwa non le nan atuon swam sigi yendo pigin nan nan lemu bigwa bor gwa akpen ke bon gari ndon gwa gwano bakan wanda da yen hal foma o ba da non le ban lao be ba den sani bialo o don gomno bigwa ke kwano o diogun o den yona kemen kwane ya liale ngane kiali ya rakuri kogo ngambi ya gemen manki kie kichwane. O den yer timmanga mantipara. Mbi gwa yuan tien den kwe kogo abali miyale. O den bor ama ugo akwen. Ndan limba, Jesu bangati ko tiye mko tiye nan la abayo. Timo tiye nan ya bugin den tien te tuwa mbiyari kibany kiyayen. Ama o tiye mba abuwati. O gutu ngo akwen. O buwa parasugule. Jesu kiwa kaba fabti lente tuwa mbiyari le mkuma. O wanti ya sanu mba guwanti ba o tiye nkan. Pigin nan nan le luoba, o piyar yan luo dan mama. Jesu togra bi nebya togra antiyena. Piyar o ba nkwa ni den luon halbo ngala. O den ma abobwa kia makaba huno kwa andi. Ki yero yamini, mpia mi gye mbo nkian la binabo nkian lipo, mba ge kinyo ke mangin pari. Amo tiyan den yero, o yan luo danona, ya nyakon tiyan liga abakwe. Andongo ya ngalman mkulba atuwa mwaya yala. Jesu den yere. Yenda yaga yam le yimba ge ya le yimba nyo yarpo. Yalen ten ya yagan yam la bon po yen. Ling man o tien yam buwam. Ndan limba. O tien buwa katin ya tora lwara yo. O tien ba par molan po tin lwa yala. Koko don po mpiyam tampo l diemin. Pigin nan nan le le. O mier le no piyaro. Gesu de mar gufi yen ko tie piyaro mama. Ko den piya yal kulin tiyo potelar. O baga ka den yele miyaro ban ko den ko burin yobkan. Le da den kiwa ko miyaro yen den kwe. o den gir temple na kan ngan ka pialie o den man yelen abraham gufum kuria ja ko famo po o pier mon den kwe o den man gir na kan tie falakiam kanu o den mia ka abraham min san o miaro nin ki watoro amma abraham den yer timle yim sig pia o bo nyuan kiangu te kan frenya temple po ki kwe kani yimo kan frenya yin yana ka porte ndal namba le puntun waroti ensano mina ayam yanini tintiel wora bi piara ti abwa gar tampor po mukum pore daman odior gesu dilna ibatindi pigin nanalini ya dalin sobur nyob kan kpoa o yar si go gadan fi gro dalin kan kiyero ndal torlen giema mba kya anko kwan kan on nyogon na pial baba po wange le den swa ko dan yen lo black cool den duano wa dan buafi amma o ja yen kedan yile tagal kedan ba se miar o dan yen den gbe fi ke puno wa miar yala yesu yer kala dart ya nana miar ay no tienen toile o tiet ba o bua paro fo mi wa ko go par yal kulin tier potelar timba tien yal tie ke ya miaro timbo yal kul e gandin pigin nan nan ya gabli yeki wali gandil ni kigand nan otien gbaya ni mpondo ni twali gand nkuri ogya yuan se gien pol nan nan mpote gand kiamwe ogote gya padamu oyorotien ko ke ya ni besien kuri itama ko otien pal malaga po bi oliel motelub gale osubin ni bligi oban ko biro otien pal odama oben kitimno nunkal mayfepo kigand mi otien ni kiyere o tienu gbaran pamna nyima men yuan tier tuom biardano gesu den yer ko tien den gbar wan ya gandi yo o tien den tien sugul o tuom biarpo kalma o tien yeb ga padama amma kan ngamdu yu min dambo linan nan pier lierli o gabulo bombur kara gesu den mal lan kunul ko kiyer o gada nyaba pako bombi le bon pa ka sigi bon tiam dem ba o san kun kede bon yugo de giri dini yinne mo dem ba ke tan kyakati ngini yinde mpure yiden gage ko ton ton kal mam san ko den dar le po yinne mo dem be kon kon ni ke kon kon dem mamne ke dini yinne mo dem be te ngangin yiden mpure ke den loni ban dem burial film ko baga gesu den yero nurugo ya bin piatu baba agbar bang bar ko ga ne bon kyan den bar la tora amma ba den ga ngam bundi yala yimote igala mbuni yala pilie nan nan yele libombul kar yabde gesu dalme dan bwalo la tora mon bwayir yala oden yerba libom parka yen tioti mama ya bombim bawsan kun yen che yabun bawoti mama kesu tanki wak nyam mam yen kabanda dan ke bamtinima ya bombim ba ke tankyak tingen yen che yabun baroti mama bidan o yogun wampo amma me bigam yakiwa ban lukisan ya bombim ba ikon kon motie ya ban gbarotie mama kam piyama lentiyan yagri kiwa ke bolum ya bombim ba ke tengang motie ya ban gbarotie mama ke gama ke luon ya bon luon karngane ndal lemba yegba ke go ganotie mam lere nani ba ye kantie manyer yar ke borbi bi ba tie manyer yar ke ya mangrotie palbi pilie nanan lie ban pɔgl yaa gya ko bam torm togra i diɛn waan ti ke tin bua o tien len ti yaka amma n yak yen tie ŋmɛ kan ba buo gesu togr togra yaa togra ke o gya den wɔ yaa sanu ke nib ke yabi ŋuɔg bi san gyabden gyao ke fie wan pia yaala kul ke ŋaawo tama ko kpe gyaande a lie den ŋɔr la a sanu o san tak pia lon bon yuam kul o baa kul ke den toro le ya puoli o ni lam den tagen la a sanu min nyim den kyuo o gya yen po ko don buo nara o den ta o kan wano bam jaga ya bon jagen kar po ke girno kyan jok ke yeke ban kubo gesu ikere ya buo tienu se tin dogrte buom ya nib kulum bɔt torum po pilie nan nali ta kyamba gɔ a kpen o diegun i tiɛni ke gesu den fiib tin kpeb siga o kuum puoli ne bon kyan den lao hal ko daa den don tan poli o den yɛri ko ba gɔ a kiwa o den yeketin dɔgɔti takun ni nan ya na kɛmi guub kyamba gɔ a kpem yen o yeketi ban gesun ba gɔ a kiwa ya yognu tin ya tuuno po ke guuro gɔ a kiwam ke biɛlo lɛli pa mal oba bont po mi gange kiam le ba ti le pa man kian le yonu gesu go yer ka ya bu ngona kem mo ko mboni guri bi ya gobro di on ngama ka fa mo na kem po ngama be ba ba e pam pam kiam amma bi ya pob na kem ko go nyo gare be kwonu ba bi ya ke pili na nalina o ga yu asado mutumam gesu ba fritin le yakure keng man ya munwa sakeden telu ga piaro oden subne ligi oden bo ala gesu ama wanan kwa mampo o kanan free local makunul gune ya mampo sakeden sane bando mutu nan gesu na batan lan kayen oden yugro yuli ke yere sake giri dilne ba kyan fene sake keden tenin ngam ama sakeden giri ke ga gesu kyanule le pamal oden yer gesu ko ba ngame biaram ko golle bro sanu gesu moden yer dil metin mu koya djegon tienin kalma gesu kwa ka ba link fa ba yabin dambor
dogu ye yu manigiche li pa mali bebe ye lampo tiba o chenu go di bale yuambadani obi jwa gesu Dogu ye o tiendempo, yalingani kuli ye lampo. Dogu ye o tiendempo, yabindani gesu bebe mbaye. Gesu te chambaba tuogiti, Obabiali oyamba lampo, ya bintuo jesu ngandu nani. Biba yele no yogu kuli, dogu ye otiende mpo, yalingani kuli ye lampo, dogu ye otiende mpo. Ya bindani gesu bebe mbaye.